Абай жолы романынан үзінді. Бірақ аңшылық бәсекесі өзі бәйге. Атақты қарашегірдің алдынан қатар жарыстырғанда етіп жібергенде, өз баптаған қарашолақтың бұрын барып түлкіні тартып алғаны бұны қуан тамақтан татты. Және қарашегір қайтер екен деп, соның ендігі шу қону қабақ қимылын жақыннан танып көрмек, соған асығық біледі. Қарашегір қарашолаққа түскен жоқ, бірақ аулақ кетіп тасқа да қонбады. Тағы түлкі болса дегендей, осы сайды өзі қағып айналашып жүр. Ол қызғаншақ аңшы Тұрғанбайдың көрігін көзіне мені де танып ал дегендей боп ұзақ ұшты. Тұрғанбайдың ішін әсіресе қайнатып келе жатқан қарашегірдің жат бір өнері. Сай бойына төмендеп бір кететте қайта қайырыла өрлеп ұшқанда қолда құс сияқты емес, анық түздің құсындай қатты екпіндеп үлкен күшпен ағындай ұшады. Бұл бірден бүркіт өнері болса, екіншіден жақсы ғып баптаған аңшы өнерінде көрсетті. Құсты шауғылмай бұлай етіп, ойы қыры бірдей қапысыз ұшатын етіп баулу, шанда бір аңшының ғана қолынан келеді. Қарашегірдің алғаш көрінісінен Тұрғанбайға оңай танылған сол бөліктігі болатын. Арғы өрден жаңағы биіктің басына қанат қақпай қалқумен шықты, Тұрғанбай соны байқап қалған. Құсқұмар Тұрғанбай биыл жазда Абайға кеп, осы қарашегірді есінен сұрап ал деп мәслихат бергенде, оның сол елден ерек өнерін білетін. Қарашегір тобықты ішіне келгенде бұл атыраптың барлық аңшысына даңқы жайылған ең ірі құсбегілер қолынан шығып келген. Сыбайлас отырған тобықты Керей Сыбан бұл жүрген қазақта құсбегі кім десе, баяғы Жалайыр Шордан соңғы құс сыншысы, бапшысы Керей Құл дейтін. Сол құлдың балалары тірнегінен түзден түсіріп, қолында 10 жылдай түлетіп өсірген құсы қарашегір еді. Сондықтан да Абай бұны есінен көп қолқалаған, бірақ сұрап ала алмаған. Баймағанбет, Ербол Абай үшеуі қарашолақтың алған түлкісіне қуанып мақтанса жүріп, бүркіт тұяғынан ажыратып алды. Ербол қарашолақты түлкіден айырған бойында жеңіне қондырып алып, сылап сипап тұрып, «Жарайсың шолағым, атақты қарашегірді қанжығаға ұрып байладың ба? Тіпті тұяғынан тартып алдың ғой» деп, қызыл қуаныш үстінде қатты мақтанып тұр. Тұрғанбайдың бұл жақта жұмысы жоқ, екі көзі әлі қарашегірде еді. Ол мынау топтың үстінен соңғы рет төмендеп кеп, бір жайқап өтті. Содан шәрші өрге қарай екпіндей ұшып, өзі асып келген биіктің дәл иығына шейін талмай сермеп барып, сондағы серек тастың біреуінің басына қонды. Тек құс қонғанда ғана одан көзін алған Тұрғанбай, «Түлкіні алмаған не керек, тасқа қонғанда да қырғи қаршығаша жеп жеңіл барып қонды ғой» деді. Өз қолында қарашолақтан қарашегір өнерін асырып кетті дегенге аузы бармаса да, ішінен соны қатты шаншудай ойлап қалды. Бұл аңшылар түлкісін байлап ап, жаңағы сайды қайта өрлей бергендей, бағына қарашегір келген биіктен бұларға қарай асып бес аңшы келеді. Екі топ біріне бірі кездескен жерде Абылғазы Тұрғанбай амандаспай тұрып, «Уай, Тұрғанбай, шыныңды айтшы, қарашегір мынау белден қалай ұшып асты? Сенің түлкіңе ұмтылғандағы ынтас көңіліңе қалай көрінді? Қарашолақ бұдан бұрын түсіп қойып па еді? Мынау түлкіге қалай ұшты, соны айтшы» деді. Мұның қасындағы төртеудің ортадағысы қарашегірдің иесі, бөжей баласы Жабай. Ол түлкітымақ, ақ елтірішік киген, паң, кең жүзді келбетті, сұлу адам. Жасы осы Абай Абылғазылар құрбы болғанмен ұзынша келген, жайла біткен сұлу қара сақалы, мыналардан оның жасын үлкенірек көрсетеді. Жабай да Тұрғанбайдан, «Мына Абылғазы қумен егесін бұқ білет, құсыңның үстіне түлкіңе қарашегірдің қалай келгенін анықтап, шынын айтып берші» деді. Бұл топтың тағы бір аңшысы жиренші екен. Ол Абылғазы мен Жабайдың құсбегілік егесіне бейтарап кісі сияқты, аңшылыққа оншалық есі кетіп, құштар болғанда түрі жоқ. Анау екеуі Абайлармен амандасуға мұршасы келмей Тұрғанбайды қоршап жүргенде, жиренші Абайға тақап кеп, аналарды нұсқап көзін қысып ақсия күлді. Ербол мен Абайға жақсы амандасып тұр. Қарашегір Жабайдың қолында екен, Тұрғанбай бұл қыранның түлкіге қарашолақтан көр ұрымтал жерден шығып, бұрын барып басуына жөні болғанын айтты. Бірақ шуы керенау болды. Бүгінгі бабында айну бармағалай, қарашолақ кейін ұшса да бұрын жетіп, қиядан түлкіні іліп әкетіп, қарсы бетке қарашегірдің алдын кес-кестеп өтіп барып қонды деді. Өзімшіл аңшы әңгімесін шын бастап аяғында аналар күйе түссін дегендей мақтаныш өтірік қосып жіберіп еді. Бұнысын Абылғазы түйе қойды да, бетін тыржитып үнсіз күлді. Абайға қарап ым қақты. Абылғазының көңілі жүйріктігіне сүйсініп кеткен Абай сықылдап күліп жіберді. Ендігі әңгіме Тұрғанбай мен Жабайда. Қарашегірдің бүгінгі мінезін Жабай әңгіме ғып Тұрғанбайға айтып тұр. Жаңа Жәнібекте бір түлкіні алып соғып еді, соны қаққасында тұрған мынау әділ қоя берген деді. Өзінің тоқал шешесінен туған інісі бөжей бітімдес үнсіз тұрған әділді нұсқады. Көн етіктің ұртындай көн түйген ұртың дұрайын, аттан түсе қалып ұмтылудың орнына керен ауланып кергіп тұрып алғаны. Түлкіге түскен тұсы қалың түбір шеңгел жерет, алысып жүргенде қанатына тікен кірді ме деймін, қарашегірдің қоя берген деп Жабай бүркітінің түлкіден айырылғанын бір жағы әділден көреді. Және жерді де сылтау етіп тұр. Абылғазы мен екеуінің дауы осында екен, Жабайдың жаңағы сөздерін Абылғазы мазақ қыла күледі. Айтасың ғой, қапы қарашегірде емес, шеңгелмен әділде деп тұрсың ғой. Құсты бабынан жаңылдырған кінә өзімде деп, әсте мойындармысың. Айтсам тілімді алмайсың. Құстың бабы саған Абылғазы мен әділ емес. Ертеден қара кешке шейін боқтай берсең көтере беретін дегенім қайда? Сенің бөжейдің баласы жуандығын қарашегірге не керек? Қапы сапы жоқ, құсты бұздың. Ол алмай айнығандықтан қоя берді. Мына Тұрғанбайдың сөзін түйсеңші. Қара шолақтың алдында келе жатып түлкіге өзі түспей, оған тастап кеткен тегін қой деп пең, өз көзгөсін не қылайын? Қап, қара шолақпен алғаш тоғысқан жерде тайталаста біздің қостың абыройын айрандай төктау деп тағы күлді. Өзінің егесі бойынша Жабайды аямай жазалап тұр. Абай мен ата күндес бәсекесі ішінде жүретін Жабай өз туысының мынадай мінезін намыссыздық қыршаңқылық көріп қатты күйіп кетті. Оттап тұрғанын бұрауқыланып, құстың бабын сен білесің, бірақ менен артық білмейсің. Қайдан менен артық білушең? Күнде өзіме билетпей жағаласам деп бұсса бұзып жүрген сенсің. Былжырмай қосымды алда, аулақ кетші өзің қасымнан деді. Жұрттың бәрі Жабайдың үлкендікке сүйенген артық ашуына тегіс күліп, жауап қайырмай үнсіз ұғысып қойды. Енді Абай Жабай қасына тақап кеп, бұдан бұрын өз көрмеген қарашегірге үңіліп қарады да Жабайға томағасын алшы деді. Бірталай қадалып қарап тұрып, қалтасынан жаңа былғары портсигарға салған папиросын алып, Баймағанбетке сіріңке тұтаттырып, асықпай тартып тұрды. Қарашегір дегені жай ғана шегір екен ғой деді. Жаңағы Жабайдың бәсеке күйігін әдейі тырнай түскендей қыжыртты. Содан Жабайлардың әлі күнге түлкі санын онға жеткізе алмағанын сұрап білді. Біздің үш қостың үшеуі толған түлкі теріс, арқар мен бұғыны бәшейлерді үйіп тастады. Түлкі таста жүрсе, қарашолақ қоймай, талға кірсе шырылдатып қаратазы алып шығады деп атын бұрды да жүре берді. Жабайдың қасындағы қағушы аңшы жолдасы бибала болатын, Абай тобы ұзай бергенде сол, мынау депті мақтанып, жотасын көрсетіп кеттау деп қалды. Абайлар осы бетпен қосқа қайтып, бағана қарқардың қуырдағын жеуге бейім деп етті. Тұрғанбай ол ырқына жіберген жоқ. Бүгін қарашегір емес, қарашолаққа да көңілім көншімей тұр. Осын тағы бір сынайық. Күн болса түс қиып барады. Қосқа барып қайта шыққанша кеш батып кетеді. Жарым күн тек күледі. Қырғыз шатына тағы бір оралып қағып қайтайық, былай тартыңдар деді. Баймағанбетке алдағы бетін нұсқап, алға түс дегендей қолын сілтеп бұра тартты. Осы бетпен кеткен аңшылар қосқа мұрт жабыла қайтты. Түлкіні ала алмады. Баймағанбет қапысыз айдап әкеп берген түлкіге екі рет жібергенде де қарашолақ бейілсіз ұшты. Арлы берлі орағытып кетіп түлкіден көз жазып қап отырды. Ұзап ұшқан бүркіттен інге кіріп тас үңгірге тығылып екі түлкі де құтылып кетті. Сонымен қосқа келерде бұлаңшылар қарашолақтың бүгінгі мінезін жұмбақ көріп келді. Бұрын күніне үшті еркін алатын, тіпті екі рет төрттен алғанда болып еді. Бабынан тайды ма, әлсірей бастады ма? Үшеу әлде бұған көп болды ма деседі. Қарашолақтың қанат жүні қопсыңқырап отырған тұнжыраған бейнесіне төрт аңшы кезек-кезек барлай қарап қайтқанды. Қарашолақ десе дегендей, бұл құс кеудесі бір құшақ болған қалпында мынадай жүнін қопсытып отырған кезінде көлденіңінен ұзыны тұрқы қысқа көрініп үлкен қара тоқпақтай байқалатын. Аңшылар қостарына келсе, Абай қосында қонақ бар екен, ол жиренше мен Абылғазы. Бұл екеуінің жабайдан бөлініп, мұнда келуінде жиренше ойлап тапқан бір мәм бар еді. Бағана абай тобына кездесіп, айырыла кеткенде жабай, бибаланың айтып қалған сөзінен бе, болмаса өздігінен соған келді ме, әйтеуір абайдың мінезінен қорланып, күйік шығып қалды. Қасындағы жолдастарына қарап тамсанып, басын шайқап, қабақ түйіп, жаңағы маған артықтық айтып кетті-ау, оның әкесі Құнанбай болса, менің әкем бөжей. Ол абай болса, мен жабай. Сол қалайша қорлайды мені. Қарашегір сенің бабыңнан көріп тұрмынау осын деп, шындап налыс кейіс айтқан. Жиренше мен Абылғазы жабайдың бұл сөзін қостағанда серпкенде жоқ. Бірақ жиреншеге құста жүргендегі сөз мінездің бәрі шын емес, әншейін есепті түйіледі. Ол аз ойланып келе жатып ақырын сылқылдап күлді де, Абылғазыны қамшымен бүйірден түртіп, жабайдан кейін іркіп қалды. Енді бір қулық, әзіл ойнақы мінезге түскен екен, түлкімен бүркіт ойнағандай, айламен еп ойласа, қолынан жабай да, абай да оңай келетін жиреншеге ол екеу үлкен қызық аңдай көрінді. Бұл күнде ел ішіндегі тілді беделді жиренше, қалың көтібақ ортасынан шыққан жалғыз шоқысы боп алғанды. Ол бір Шыңғыс болыс емес, көршілес көкші Мамайға да, Керей Уаққа да білікті жігіт болған. Өзінің абыройы мен атағы бедел жүрген жерге абай да бұл жолдасын қоса лестіріп бірге беделді етіп жүретін. Сол жиренше тобықтар арасында кейде елшінің даушары алыс тартысында көпке қырын сырын сездірмей, нелер ойнақы қиын мінездер жасап қоятын. Мысқылшыл, әзіл күлкісі бірде-бір тыйылмайтын жиренше түлкімен ойнаған бүркіт тәрізді боп шығады. Қазір сол әдетіне басуға айналды. Абылғазыны оңаша алып ақырынғына сыбырға жақын үнімен ақыл айла айтып келеді. Арасында көзін сығырайта күліп, ат сауырына шалқия керіліп қойып, жас күнде қылжақ бастығына басады. Айтып келе жатқан ендігі ақылы бөтен. Жабайдың жаңа сөзі өзінің күйі ғой. Абай бұны табалап кетті. Артықпын деп мақтаныш етіп келеді. Бұға айтып шыдасын. Ал сен екеуміз енді абайдан осының кегін әпереміз. Бұл жалғыз менің қолымнан келмейді. Менің құсбегілгім сенің молдалығың сықылды. Маған абай сенбейді. Ол жабайды емес, қуырақ. Сен қосылсаң екеуміз абайды алдаймыз да жабайдың кегін әпереміз, деді. Абылғазы өлі абайды өзінің шын жақсы көретін достығы бойынша қой өкпілет болармыз. Көңіл қалат маған деп еді. Жиренше онан сайын күлді. Тәйірі құс деген намыс болушы ма еді? Жабай доғалдығымен томырылып келеді. Тым құрса қыз емес. Нені намыс етіп өкпе қылады дейсің? Біз оны алдағанда құсар қыл алдаймыз, деді. Абылғазы бұны оңай көре алмады. Ойбай, Тұрғанбай алдата ма? Көзің шыққыр құстың шегінде қалған қырындыға шейін көреді. Ол өлсе алдата ма, деп еді. Жиренше онда бұйым көрген жоқ. Ой, ол құсты білгенмен ақылы жоқ, мінез жаман неме емес пе? Сен өзің тек маған осының қолында қарашолақ жөніндегі бап пен күтім жайын айтып, ақылыңды беріп отырш. Тұрғанбайына қосып, абайды да бәрінде мойнын астынан келтіріп, соққан асудай қаңбақтай шұрайын, деді. Бүгін абай қосына қонаққа келіп отырған достарының осындай сыры бар. Жиреншеге қылжақ керек. Ол қарашолақ қосқа кірісімен Абылғазыны ақырын түртіп қойып құсқа қарайымдаған. Абылғазы қарашолақтың мүсінін көрейінші деп құсты қолына қондырып алып, сылап-сынап көп ұстап отырды. Тұрғанбайдың ызасына тиетін жайға соқпау керек. Бабы туралы, бүгінгі күйі туралы бір ауыз сөз сөйлеген жоқ. Жайлы жылы қостың ішіне отты маздатып жаққызып қойып, абай қонақтарын қағаз шаймен сыйлатты. Шын бейілмен бап тағып күтіп отыр. Абылғазыға бүркітті тағы көр, тағы көр деп екі шүрет өзі өтініп ұстатты. Бірақ әр жолында Абылғазы бұның күткенін айтпай, құс шайынан ылғи жаңағыдай бүгінгі аңға керексіз орағытқан сөзді сөйлейді. Біраздан соң абай Абылғазы досының тартынып отырғанын жақтырмады. Тегін айта беріп қайтесің, одан да бүгінгі бабын айтсаңшы, осының дәл осы кештегі күйін қалай дейсің. Сенің ойыңша бүгінгі тамағы қалай болу керек, жемін атап берші, деп еді. Абылғазы сонда да ол жағына баспады. Тұрғакең біледі ғой. Тұрғакең өзі таниды ғой, деп ашылмады. Тұрғанбай болса абайдың Абылғазыдан құстың жемі жөнін сұрап отырғанын жақтырмады. Орнынан атып тұрып барып, Бүгін алған түлкінің жас етінен бір қолды суырып алып, сырт қарап босағада отырып, жем әзірлеп жатыр. Қабылғазы бұған қарсы босағада отыр. Тұрғыкең білет деумен қатар, оның құсқа берейін деп жатқан жеміне қайта-қайта көз тастайды. Тұрғанбай анық қан сорғалаған қызылдың өзін бергелі жатыр. Ол бабы төмендеп, күйі қайта бастаған, еті ояздаған құсқа берілетін жем. Ендеше Тұрғанбай қарашолақтың еті төмендеді деп біледі екен. Абылғазы құстың санын, төсін, саңғыруын көп ұстап бақылап шыққан. Бұл тұстарында қар еттен басқа май жоқ екені рас. Бірақ Тұрғанбай байқамаған болу керек. Абылғазының салалы әппақ жұмсақ қолдары құстың қапталынан болымсыз бөлінген майды аса бір сезімталдықпен айырды. Бұны Тұрғанбайдың көңдеу болып кеткен қолы қауырсынның түбі деп ойлауға да болушы еді. Абылғазы құсты ұстай отырып, бүгін қалай ұшқанын Тұрғанбайға жақпағанын білді. Және әсіресе үшінші, төртінші түлкіге кешкі шабыттың өзінде де ынталы боп ұшпағанын аңғарып алған. Сонымен Абылғазы жиреншенің ойына құрық берем десе, қарашолаққа зиян келтірем десе, қазір бар дерегі қолында. Әсіресе Тұрғанбайдың құсқа түлкі етін қызылдай бергелі отырған дұрыс емес. Қыранын бұрынғыдан да бұза түседі. Осыны құсқа жаны ашып, айтып қала жаздап отыр. Жиренші Абылғазының барды болжап білгенін енді әбден түйді. Бұдан әрі Абылғазы ойынды бұзып жібереме дегендей қып, орнынан тұрып кеп, Абылғазының бүйірін шымшып қойды. Беріп кеш, осы құсты мен көрейін деді. Сонымен ол да қарашолақты көп сылап отырып, кейін барып тұғырына қондырды. Құс жақсы екен, бірақ дәл күйін таппай жүр екенсіңдер деп, нығыз үнмен бір сөз қатып қойды. Тұрғанбай бұған жалт етіп бір қарап, мойнын қайта қырыс бұрып кетті. Абай құсбегісін ыза қылған жиреншені мазақ етті. «Жиренше, жиренше» дегенге құстыңда тілін білдім деп бедің. Сен білгенді Тұрғанбай түгіл, өзім де білем. Шорамсымай артыңды қысып, қонағасыңды жеде жайың отыр деді. Жиренше қалжаққа мойыған емес, сықылықтап күлді де. «Біз қайдан білейік? Ана орыс кітабында тулақтың қарашолағын Абай солай салсын деп жазып қойған бұлар. Өзің айта беретін Пушкин жазды мекен, Толстой айтып берді мекен, сен білесің. Ал, біз қойдық. Жүр Абылғаз, атты отқа қойғызып келейік деп, Абылғазыны иығынан түртіп, тысқа алып шығып кетті. Далада Абылғаздан құстың бар жайын біліп қайтты, енді үйге кіргенде Тұрғанбай жем бергелі жатыр екен. Абай одан «Бүгін не бергелі жатырсың» деп сұрап еді. Тұрғанбай ақырын ғана керенау жауап берді. «Ой тамақ деген тамақ берем бүгін» деді. Онысы бұлаңшылар естімеген сөз болатын. Абай мен Тұрғанбайдың құсқасында отырған әңгіме алаңының тұсында жиренші Абылғазға бұрылып ақырын сыбырлап, «Ертең бұғыс қайтет, соны айта қойшы» деп сұрады. Абылғаз сыбырмен жауап қайырып, «Ертең бұл түлкіні алып соғады да қоя береді» деді. Жиренше остан соң артына екі үлкен жастық қойып, төр алдында шіреніп, шалқалай жатып алды. Ұзын, қалың күрең сақалын сәнмен талдап жатыр. Абай мен Тұрғанбай жаққа көзін сығырайта қарайды. Бір мезгіл көріккел сәуегей балгерше, бірақ түйіп кесек байлап айтты. «Ой тамақ берілсін, бірақ айтқаным келмесе көрерсің. Ертең бұл құс түлкіні алып соғады да қоя береді» деді. Сөйтті де ас піскенше тынығатын кісі боп, теріс айналып, бүк түсіп көзін жұмды. Бірақ жұмарын жұмса да бір танауынан күле түсіп көзінің астымен Тұрғанбайды бағуда болатын. Жемді түгел беріп шығама, соны бағып жатыр. Тұрғанбай бұнымен жауаптаспаса да ішінен әбден ұстасып ызамен ерегісіп алған. Жиреншенің есебі де Тұрғанбайдың сондай зақор тырысқақтығын шапқа түртіп қоздыра түсу болатын. Аңшылар әдетінде болмайтын тұрпайылық жасап жаңа әдейі мінесіздік еткені сол Тұрғанбайды ашу мен адастыру есебі болатын. Әйтпесе жол білетін аңшының барлығы да құсты күнде қолында ұстап жүрген тәжірибелі құсбегіне «Жемді олай берме, бұнымен адастың» деген сөзді айтыспайтын. Тұрғанбай жиреншеге ыза болғандықтан Абылғазымен ақылдасайын деп отырған жерінен тыйылып қалды. Ерегісті де ой тамағын түгел жегізіп қойды. Құс жемсауы шығып, әбден сылқия тойып алған соң, жиренше қара сеңсең ішігін басына көтеріп, қымтанып алды да, қатарында жатқан Абылғазыны шымшып қойып, үнсіз ұзақ күліп жатты. Ертеңінде абайлар аңға шыққанда, жиренше мен Абылғазы ере шықты. Бұлар кешегіде емес, бүгін көп жүрсе де түлкі оралмады. Тек түсі ауа бергенде ғана бақанасының күнгей жақ бұталы беттерінің бірінде, екі қағушы Баймағанбет пен жиреншенің жігіті бір түлкіні шаттан айдап шықты. Абылғазының қолындағы жиреншенің құсы тіленіп талпынса да, жиренші оны жіберткен жоқ, кезекті әдейі қарашолаққа бергізді. Түлкі көрсе тыным жоқ қарашолақ Тұрғанбай қолынан жұтынып ұшты. Түлкіге екпін деп барып, көңілдегідей ақ түскен сияқтанып еді. Жиренші Абылғаз Абай үшеуі қатар тұрған. Абай қалжыңдап, құстың түлкіге құлшынып кеткен ажарын жиреншеге нұсқап көрсетіп тұрып, «Бәлем, жиренше, сәуегейлігіңді енді көрермін» деді. «Бәсе, көрсе, көрерміз. Әлі түлкі қанжығыңда тұрған жоқ, асығып аптық па» деп, жиренше құсқа күле қарап тұр. Қарашолақты түлкі бір шоқталдың түбінде тосып тұр екен, құсағындаған бойында түлкіге жарқ етіп қатты түсті. Тегеуріні салмақ ауыр тигендіктен түлкі бел қайысып сылқ жата кетті. Бірақ бұл алғашқы сәттегі әрекет еді. Алды бүктеді десіп, Абай мен Ербол құсқа қарай шаба жөнелді. Сол уақытта бүркіттің шеңгеліндегі түлкі жан дәрмен жұлқына тыпырлап бүркіт түсінен аунатып жіберіп, қасындағы тал бұталарға қарай тырмыса арпалысты. Шеңгел ішіне ұмтылып тығыла берді. Абайдың соңынан Тұрғанбай жиреншелер де алдыйлап шауып келе жатқан. Аңшылар тақай берген кезде қарашолақ шеңгел алдында қиянқы тағына ұстап қала алмай, қос аяғын шығарып алып, айырылып қала берді. Бүркіт тұяғынан ауырсынып қалған жон жотасын иреңдетіп түлкі шеңгелдің ар жағына өтті де, ақырын қашып сытылып жүре берді. Абай мен Ербол бұл көрініске өкінгеннен сандарын бір-бір салып, аттарын бұрып алып, аңырып тұрып қалды. Жиренше түк сөз айтпай, тек екі көзін қысып, ат үстінде ілгергейін құлай түсіп, тамаша сүйсініп күліп тұр. Тұрғанбай өзінің қапысы болғанын әлі мойнына алатын емес. Кешегі жабай құсап, бұ да шеңгелден болды деп тұр. Қарашолақ жанбауыр шөгелдің тұқымы. Жанбауырдың тұқымын уәли төреден артық білетін кім бар еді? Сол айтпап деді. Жанбауырдың тұяғынан түлкі кетпейді, бірақ бұталы жерде түспейді деді. Құсбегінің бұл сөзі өзін қанша жұбатқанын кім білсін, бірақ Абай мен жиреншені иландыра алған жоқ. Өйткені жиренше бүгін бұларды мықтап жеңіп табалап тұр. Бұл күн осымен өтті. Түлкі кезікпей аңшылар жолы болмай қосқа кеш қайтты. Енді бүгінгі түннің жемін Тұрғанбай қалай берет, жиренше мен Абылғазы соны баққан. Абылғазы құстың кеше қапталынан бөлінген майды бүгін тағы тауып, кешегіден көрді айқынырақ білініп тұрғанын айырды. Тұрғанбай болса бүркіттің бабын екі-үш күнге шейін бір жағына шығарып анықтамақ болды. Егер еті көтеріңкі болса, осы бетпен жемдесе, екі-үш күннен соң анық айқын болады. Онда бұдан әрі не істеуді, қалай төмендетуді оңай табады. Қазіргі екі аралықтағы дүдамал жаман. Бұнымен бір жұмадай, он күндей созып кетсе құстыпты айнып кетуі мүмкін. Сол есеппен ол бүгін тағы да кешегі ойтамағын беріп жатыр. Абылғазыдан алда не болатынды тағы да сұрап алған жиренше, Тұрғанбай құсты әбден жемдеп болған соң тағы да кешегідей балгерлігін жасап, болжалын айтты. Бүгін тіпті сенімді айтты. Ертең қарашолақ алып та соқпайды, тек түлкіні жайқап өтетті кете барады, деді. Абай бұны боқтап құлжақ етті. Ақ сөйлі, құлағыңа ақ марытуың сыбырлап кетті ғой, ақ сөйлі. Қырғыз шатында жыңғаққан жаңа бақсы, көрермін. Әуселіңді ертең, деді. Жиренше тағы да кешегісінде абайларға жотасын беріп, бүк түсіп, ішігін бүркеніп жата берді. Ендіше бұғыс жеті күнге шейін түлкіге түспейді, деді. Осының ертеңінде әншейіндегіден ерте аттанған аңшылар қатты егес, бәсекемен шығып еді. Бірақ бүгінде кешегідей күні бойы түлкі кездеспей, кешке жақын ғана көрінді. Көрінгені болмаса қарашолаққа түлкі тағы алғызбады. Жиреншенің айтқаны кешегіден де бетер дәл келді. Айтқанындай қарашолақ қатты ұшып түлкінің үстіне екпін деп барды да, бірақ жайқап өте шығып, ар жағындағы биік тастың басына барып қонды. Енді күлкі жоқ. Абай мен Тұрғанбай жиреншеге тіл қата алмай қатты жеңілді. Жиреншеніңіз деген сол еді. Кеш батарда өзінің қағушы жігітін қасына алып, бетін қазбаладағы өз қосына қарай бұрды да, борт-борт желіп абайларға қоштаспай-ақ тартып кетті. Ол Абылғазыны бірге әкетпеген, бірақ оның бүгінгі шейін абайларды қылжақ еткен мінезін бұдан әр қостағысы келмеген Абылғазы енді жиреншеге ермей Абай қасында қалды. Тұрғанбайға Қарашолақты қапыға салдың, үш күнге өзімі бер, түзеп беремін, намыс мамыс не қыласың деді. Абайда Тұрғанбайдың жаңылғанын бүгін анық аңғарған еді. Мынаның айтқанын істе, енді қыңырайғанын тоқтат Тұрғанбай деді. Осымен құсты үш төрт күндей қайта бабына келтірумен жүргенде, абай аңшыларға ермей қосты қалып отырды. Жиреншенің өздерін мазақ қып қылжақ етіп кеткенін анық аңғарған абай оған кектеніп ысаланған жоқ. Бірақ қатты ойыннан ұтылғанына ұялды. Бұл күндер күн бойы салбурынға шыққан бір қоржын кітаптарын алдына жайып салыпты. Қостың ішінде күн бойы отызғызбей, жылы жаққызып арқардың жас етінен майлы қуырдақ қуыртып, оңашада кітап оқумен болды. Осымен үш төрт күн өткен бұл күндерде Тұрғанбай мен Абылғазы қарашолақтың бабын қайта таптық, зар күйіне қайта келдірдік десе де, қосқа көп түлкі келген жоқ. Үш төрт күн ішінде екі құспен жүріп алғандары екі ақ түлкі болды. Сонымен ендігі бір кеңесте Тұрғанбай мен Абылғазы абайға «Бұл өңірден көшейік, бұнда түлкі арылды, енді көшкен соң ұзақсынбай тура машанға көшейік» деді. Қысқы күнде Бақанас пен машан арасы күндік жер, жолсыз қарлы қалың адырлар мен машанға жету оңай емес. Бірақ әлі әзір қыстың басы қар оншалық қалыңдай қойған жоқ. Аңшылар құстардың бабы күшті дей. Арқар бұғы ататын бәшейде болса, бұл маңнан арқар ауып кетті, сол қысқы тұрақты мекені бұғылы Машан тауларына кетті дей беретін. Машан Шыңғыс елінің жері емес, ол Тобықтының қаракесек жақтағы шеткі руының бірі жайлайтын қоныс. Абай осы жасына шейін ол тауды аралап көрген жоқ еді. Қысты күні ел бар ма, аңшы бар ма, кімдер мекен етеді, оларынан да хабарсыз болатын. Тек ол жақты сұрастыра отырып, Тобықтының ойда қырдағы бар мекенін білетін Зерек Абылғаздан азғантай дерек алған. Машанның кейбір қуыстарында Ескене және Мотыштың бірен саран ауылдары болады екен. Жолы алыс, елі бөтен. Белгісіз сапар Абайды онша қызықтырып тартпады. Қайта жолдастары осыны айтқалы көңіліне амалсыздықтың бір жадаулығы келіп еді. Бір ойдан осы жайлаулардың аңазайса, елге қайтып кетсе нетер еді деп қобалжығанды. Бірақ онысы мынау өңшең аңшы қажымас қажырлы жігіттер қасында еріншектік табансыздық боп көрінуі мүмкін. Сондықтан бір сапарға неге болса да шыдайын. Машанның ары аңды тоқтатып Шыңғыстың сол тұсынан асып түсіп бөктермен қыдырды басып Жидебайдағы ауылға оралармын деп ойлады. Абай көнген соң үш қос ертең жығылып бұғылы Машанға қарай беттейтін болды. Абылғазы Абайдың Машанға жүруін өз мәслихат еткендіктен, енді жиренше мен өзінің қосында солай көшіретін болып, түн ортасынан аттанып кетті. Ерте елең алаңда қырғыз шатынан қос жөнелді, аңшы бір күшінің көбін сол көшке ертіп, көшке басшы етіп Тұрғанбай мен Смағұлды сайлап, Абайлары төте жол мен төрт кісі бөлек тартты. Бұлар Абайдан басқа Ербол, Жәке, Баймағанбет болатын. Көштен айрылсарда Абай мен Смағұл байласқан уәде бойынша бүгін бұлар Бұғылыға жете қонбайды. Бұғылының бергі деңгейінде Есболаттың қарасуы дейтін Оразбай қонысында түйіспек болған. Түндегі уәде бойынша бүгін сол жерге жиренше мен Абылғазының қосы жетіп қонбақшы. Содан ары ертең Бұғылыны аралап, Машанға еркін жетіп, ерте түсте барамыз. Күн ашықта жайласамыз. Бүгін жетеміз деп өктемейік, асықпай, ара қонып ақ барайық дескенді. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.